Křesťanský meridián.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhije Srpske pravoslavne crkve za sredu 25. maj, odnosno 12. maj, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog Epifanija, svetog Germana Carigradskog, svetog Nikodima Srpskog, odanije prepolovljenja. Sveti Epifanije, episkop Kiparski, rođen kao jevrejin, no uvidevši silu vere Hristove, krstio se zajedno sa svojom sestrom Kalitropijom. U 26. godini svojoj zamonašio se u manastiru Svetog Ilariona. Docnije osnio je zaseban manastir gde se pročuo po celoj Palestini i po Misiru zbog svog podvizništva duhovne mudrosti i čudotvorstva. Bežeći od slave ljudske, udalji se u Misir. Na putu se sretne sa velikim Pafnutijem, koji mu proreče da će biti arhijerej na ostrvu Kipru. I zaista, posle više godina, proviđenjem Božjim, dođe Epifanije na Kipar, gde bude iznenadno izabran za episkopa. U 60. godini postade episkopom u gradu Salamini i kao episkop upravljao je crkvom Božijom 55 godina. Svega je živeo na zemlji 115 godina, i upokojio se od ovoga života da večno živi u carstvu Hristovom. Pred smrt bude pozvan u Carigrad od cara Arkadija i žene mu Evdoksije na sabor episkopa koji je trebalo, po želji carevoj i caričinoj, da osudi svetog Jovana Zlatousta. Prispevši u Carigrad, on ode u dvor carev gde ga car i carica duže zadrže, nagovarajući ga da se izjasni protiv Zlatousta. Čuju građani, čuje i Zlatoust, kao da se Epifanije saglasio s carem protiv Zlatousta. Zato mu Zlatoust napisa pismo, citiram: "Brate Epifanije, čuh da si savjetovao cara da se ja prognam. Znaj, i ti više nećeš videti prestola tvoga." Na tomu Epifanije otpisa: "Stradalniče Jovane, odolevaj uvredama. Znaj da i ti nećeš stići do mesta u koje te progone." I oba ova spasiteljska proročanstva zbiše se ubrzo. Nehoteći se saglasiti nipošto s carem na progonstvo Zlatousta, Epifanije tajom sede u lađu i pođe za Kipar, no na lađi umre. A Zlatousta otera car u progonstvo u Jermeniju, no svetitelj ovaj usput umre. Upokoji se sveti Epifanije 403. godine. Od mnogih dela svetog Epifanija najpoznatije je Kovčežić, po grčki Panarion, u kome je izloženo i pobijeno 80 jeresi.
Jerusalim, oh Jerusalim. крыльный сел, жадной злобой пали, близится Божий гнев, о Иерусалим. Царских палат, зной над храмом твоим, руки умыл Пилат. О, Иерусалим, Иерусалим, табличка, как ее, о Иерусалим, Иерусалим, о Иерусалим, о
utorak 24. maja tekuće godine, kada naša Sveta crkva proslavlja svete učitelje slovenske Kirila i Metodija, njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u Sabornoj crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Kragujevcu. Episkopu su sasluživali sveštenici i đakoni Sabornog hrama. Po pročitanom evanđeljskom začalu, episkop Jovan se obratio vernom narodu, između ostalog rekavši, citiram, Hristos vaskrse, braću i sestre. Naša sveta crkva danas proslavlja svetu braću Kirila i Metodija, koji su širili hrišćansku veru i evanđelje kod slovenskih naroda. Kako u njihovim žitijama čitamo, ova dva brata su bila rodom iz okoline Soluna i živjeli su u 9. veku. Njih je veliki patrijarh sveti Fotije Carigradski poslao na misiju među Slovene. Dakle, potrebno je da zapamtimo da u 9. veku naši sveti preci, a u širem smislu sva slovenska plemena nisu bili krštena. Oni su bili poslani od Vizantijskog cara i Carigradskog patrijarha da propovedaju evanđelje kod Slovena. Oni su najpre otišli u centralnu Evropu na prostor današnje Češke i Slovačke, gde je njihova propoved imala velikog uspeha, te je narod počeo masovno da prihvata pravoslavnu veru. Međutim, upravo ta uspešna misija izazvala je veliki revolt tadašnjeg Rima i posebno značajnih naroda Franaka i Germana. Oni su pokušali da spreče da Sloveni budu kršteni od strane Vizantije. Zato su bili prognani iz ovih zemalja. No, seme evanđeljsko koje su sejali među Slovenima nije moglo da ostane besplodno. I te kako je raslo i uzrastalo. To seme njihovo nasledili su njihovi učenici koji su nastavili misiju dosta bliže nama, u Ohridu. Možemo slobodno reći da je veliko delo Ćirila i Metodija dovršeno u vreme njihovih učenika. Zato ih pravoslavna crkva naziva ravnoapostolnima. Dužnost apostola je bila da seju seme evanđelja. Zahvaljujući njima u 9. i 10. veku kršteni su svi Sloveni. Crkva ih sa pravom proslavlja kao svoje prosvetitelje i učitelje. U našem narodu njihovo delo je dovršio sveti Sava, tako da se smatra da je posle njega vrlo mali broj Srba ostao nekršten. Možemo reći da je sveti Sava nastavio svešteno delo pokrštavanja. A u čast proslave dana slovenskih prosvetitelja svete braće Kirila i Metodija, prosvetni odbor eparhije Šumadijske pod pokroviteljstvom Uprave za saradnju sa crkvama i verskim organizacijama, realizovao je projekat pod nazivom Stopama Kirila i Metodija, namenjen učenicima kragujevačkih osnovnih i srednjih škola. U okviru ovog projekta, 20. i 23. maja, realizovane su tematske radionice u manastiru Divostinu, a juče je otvorena izložba Stopama Kirila i Metodija u zdanju Stare Kragujevačke skupštine u porti Stare crkve u Kragujevcu. Otvaranje je juče počelo u 18 sati. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije i njegovo blaženstvo, arhijepiskop ohridski i makedonski gospodin Stefan, služili su 24. maja tekuće godine na praznik svetih Kirila i Metodija svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Klimenta Ohridskog u Skoplju. Patrijarhu Porfiriju sasluživali su mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, mitropolit prespansko-palagonijski gospodin Petar, mitropolit povardarski gospodin Agat Angel, mitropolit bregalnički gospodin Ilarion, mitropolit kumanovsko-osogovski gospodin Grigori, episkop sremski gospodin Vasilije, episkop bački gospodin Irinej, episkop zvorničko-tuzlanski gospodin Fotije, episkop kruševački gospodin David, episkop remezijanski gospodin Stefan, episkop toplički i izabrani šabački gospodin Jerotej, episkop pološko-kumanovski gospodin Joakim, kao i episkop bregalnički gospodin Marko. Liturgiji su molitveno prisustvovali njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan, kao i njegovo preosveštenstvo episkop Stobijski gospodin David, te njihova preosveštenstva episkopi Heraklejski gospodin Klimet, Stobijski gospodin Jakov i Antanijski gospodin Partenije iz Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije. U svojoj besedi patrijarh Porfirije govorio je o značaju sabranja, o značaju zajednice, ukazujući da različitosti i pojedinosti nemaju za cilj da nas razjedinjuju i ujedinjuju, već da nas jedine u međusobnu zajednicu i večnu zajednicu sa Bogom. Patrijarh Porfirije je posebno istakao da je Sveti arhijerejski sabor jednoglasno izašao u susret molbi Makedonske pravoslavne crkve, arhijepiskopije Ohridske, gde sabor naše crkve blagosilja i odobrava i prihvata i priznaje autokefalnost. U isto vreme Sveti sabor naše crkve stavio je u dužnost sinodu Srpske pravoslavne crkve i patrijarhu da zajedno i u saradnji sa arhijepiskopom Stefanom i njegovim sinodom razradi sve i tehničke detalje i potom će naravno uslediti svečano proglašenje zvaničnim odgovarajućim aktom, nakon čega će o tome biti obaveštene sve pomesne pravoslavne crkve po svom kanonskom redu i poretku. Za sam kraj današnjeg druženja, evo i saopštenja za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa redovnog zasedanja održanog u Sremskim Karlovcima i Beogradu od 15. do 21. maja tekuće godine. Ovogodišnje redovno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve započeto je 15. maja u Sremskim Karlovcima, jednom od sedišta Patrijarha Srpskih, a povodom proslave značajnog jubileja, stogodišnjice ujedinjenja srpskih pokrajinskih crkava u jednu jedinstvenu Srpsku pravoslavnu crkvu i vaspostavljenja statusa autokefalne Srpske patrijaršije 1920. godine. Proslava ovog značajnog jubileja već dva puta je odlagana usled pandemije koronavirusa. Saborski oci su posebnu pažnju posvetili temi svetih ugodnika Božijih, prepoznajući u primjeru njihovog vrlinskog života, mučeništva, ispovedništva i podvizništva neugasivu revnost za veru. Srpska pravoslavna crkva, unošenjem u diptihe svetih, preporučuje ova novonajavljena i novoproslavljena svetila pravoslavlja svoje duhovnoj deci kao primjer za ugled u vrlini i čvrstini vere, nade i ljubavi. Liku svetih pribrojane su sledeće ličnosti: Sveti Danilo, episkop Karlovački i Plaščanski, sa datumom praznovanja 27. januara, odnosno 9. februara. Sveti Irinej Ćirić, episkop Bački, ispovednik vere, sa datumom praznovanja 24. mart, 6. april. Sveta 73 sveštenomučenika Gornjokarlovačka, čiji spomen praznovanja ima biti zajedno sa spomenom svetog sveštenomučenika Save Gornjokarlovačkog 4. odnosno 17. jula. Sveti sveštenomučenik Nedeljko Rakovički sa datumom praznovanja 8. odnosno 21. maja. Sveti sveštenomučenik Miloš Bilbija Grkovačko-Crnoluški sa datumom praznovanja 28. jula, odnosno 9. avgusta. Sveti sveštenomučenici Ilija Budimir, Risto Ćatić, Kosta Stanišić i ostali livanjski mučenici, čiji datum praznovanja će uskoro biti utvrđen i saopšten. Sveti prepodobnomučenici Medljanski, iguman Serafim, monah Avakum i monah Mardarije sa datumom praznovanja 28. septembra, odnosno 11. oktobra. Sveta deca mučenici Jastrebarski i Sisački sa datumom praznovanja 13. jula, odnosno 26. avgusta. Sveti mučenici Zvorničko-Tuzlanski sa datumom praznovanja 26. maja, odnosno 8. juna. Sveti mučenici Bački sa datumom praznovanja 10. odnosno 23. januara. Izmenjen je datum praznovanja mučenika dabrobosanskih umjesto 28. juna, odnosno 11. jula. Njihov spomen će se u buduće obeležavati 5. odnosno 18. jula svake godine. Određen je datum praznovanja svetih sveštenomučenika žitomisličkih 13. odnosno 26. juna, dok su mučenicima prebilovačkim i donjohercegovačkim pribrojeni i ostali mučenici postradali za veru u Hercegovini u vreme Drugog svjetskog rata, koji će se od sada svi zajedno proslavljati pod nazivom Sveti mučenici, prebilovački i ostali hercegovački mučenici sa datumom praznovanja 24. jula, odnosno 6. avgusta. Sljedeći blagodatni i blagosloveni događaj na saboru bilo je zajedničko služenje saborne svete liturgije u hramu Svetog Save na Vračaru posle vaspostavljenja evharistijskog opštenja i kanonskog jedinstva između Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve, kako se ona nazivala posle prekida opštenja 1967. godine. Liturgiju je služio patrija srpski gospodin Porfirije u sasluženje arhijepiskopa ohridskog i makedonskog gospodina Stefana i većeg broja arhijereja, sveštenika i đaka. Saslušani su i analizirani izveštaji o radu Svetog arhijerejskog sinoda i eparhijskih arhijereja, kao i dobrotvorne fondacije čovekoljublje i drugih fondacija, ustanova i službi Srpske pravoslavne crkve u proteklom periodu. Kao i ranijih godina, sabor se bavio i radom patrijaršijske biblioteke, muzeja i arhiva Srpske pravoslavne crkve, kao i pitanjem crkvene prosvete, brižljivo analizirajući trenutno stanje i probleme. Za rektore bogoslovija postavljeni su dosadašnji vršioci dužnosti rektora. Razmatrano je i stanje naše crkve na Kosovo i Metohiji, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj i drugde, kao i duhovne i ostale posljedice ratnog sukoba u Ukrajini. Posebno je razmatrana tema izbeglica, od kojih je veliki broj utočište našao na prostoru jurisdikcije Srpske pravoslavne crkve. Sabor je sa dužnom pažnjom i brigom razmatrao i pojave koje ugrožavaju, a u nekim slučajevima i narušavaju jedinstvo pravoslavne crkve. Sabor je popunio upražnjene eparhije zapadnoevropsku i šabačku. Za episkopa zapadnoevropskog izabran je dosadašnji vikarni episkop Hvostanski Justin, a za episkopa šabačkog dosadašnji vikarni episkop Toplički Jerotej, dok je administriranje eparhijom Zagrebačko-Ljubljanskom povereno njegovoj svetosti patrijarhu. Za vikarne episkope patrijarha srpskog izabrani su arhimandrit Aleksej Bogićević, iguman manastira Svetog Luke u Bošnjanima, kraj Varvarina, sa titulom episkop Hvostanski, arhimandrit Ilarion Lupulović, iguman manastira Draganca kod Gnjindalana, sa titulom episkop Novobrdski, arhimandrit Nektarije Samarđić, klirik eparhije Britansko-Skandinavske, sa titulom episkop Jegarski, arhimandrit Dositej Radivojević, nastojatelj manastira Svetog Georgije u Ćelijama kod Lazarevca, sa titulom episkop Lipljanski, i protosinđel Petar Bogdanović, nastojatelj manastira Gornjaka kod Petrovca na Mlavi, sa titulom episkop Toplički. Tokom sabora održana je i sednica centralnog tela za dovršenje spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Sabor je tokom zasedanja učinio dve posete, predsjedniku Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću i prestolonasledniku Aleksandru Karađorđeviću na poziv ovih istaknutih javnih ličnosti. U Svetom sinodu mandat je prestao mitropolitu dabrobosanskom gospodinu Hrizostomu i episkopu kruševačkom gospodinu Davidu, koji ostaju članovi zamenici. Za nove članove Svetog sinoda izabrani su mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije i episkop bački gospodin Irine. Ovo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sabora preneo je sajt Srpske pravoslavne crkve. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.
Nad Kosovom zvezda sjajna blista, zlatnim sjajem obasjala zemlju. Na kamenu svoje zrake šalje, gde su sreće zvezdu još sjajni.
A kada se susretoše zvezde, sa nebesa ču se slavna pesma, koja hvali obe zvezde sjajne, što načeše divna razgovora. Zvezda manja većoj zvezdi zbori, o stradanju srpskom na Kosovu, gde krv srpska vekovima teče, i na tabasu kosovsku zemlju. Tu bez zakona pobožna usta, da mu od nečesti dostojanstvo. Čine sliku one borbe stare, što ono marna nebu se zbiva. Velja zvezda manjoj odgovara, da je bitka okončana davno, kad još ne bi zemlje ni čoveka, samo od Boga stvorenih angela. Tad Mihajlo sa nebeskom vojskom svrže s neba protivnog satanu, zatvori ga u adove stane i sa njime su demonsku silu. Sad on nema vlasti ni na kime, sem kad neko služiti mu želi. Takav pravdu gledati ne može, no još goni sledbenike njene. Pravdu Hristo Srbima je dao, da je tvore i za nju stradaju, da svoje pobedničke vence ni sa Hristom do veka caruju, da dotvare nebesku pobedu, zemaljska će za njom brzo doći i opet će biti silno more, večno groblje mrskih faraona. Svi angeli otpojaše pesmu, divnu hvalu što proslavlja zvezde. Velja zvezda to je sveta djeva, što pokrovom svoji Srbe čuva. Manja zvezda to je srpska glava, za glazare od kosovske zemlje, mač pravedni s ove strane oštar, što molitvom za Srbe voli.